Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjem izdanju pažnju ćemo posvetiti temama skupa digitalna i medijska pismenost, nove uloge i funkcije medija, koju je prošle sedmice organizovao Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i u partnerstvu sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, OEPS-om i Šer fondacijom. Naše sagovornice su Vera Mevorah i Jelena Guga, Digilab, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, a pričat ćemo o novomedijskoj umetnosti i kritici digitalnog društva, o tome šta je doprinos umetnosti razvoju i primjeni najnovijih tehnologija danas i koja je uloga kritičkih alternativa postojećeg funkcionisanja digitalnog društva u razvoju digitalne i medijske pismenosti. Ostanite sa nama.
It seems like we like to be living dangerously. Our heart sings a temporary lie. It seems like madness could be endlessly. Her love is a temporary high. And you're running to the shore, howling at the waves, howling back at you.
Stop.
Dakle, kako smo najavili u današnjoj emisiji Digitalne ikone, razgovaramo o temama skupa digitalna i medijska pismenost, nove uloge i funkcije medija koja je održana prošle sedmice u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti. Naše sagovornice su Vera Mevorah i Jelena Guga, Digilab, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, koji je zajedno sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu i brojnim drugim partnerima organizovao i realizovao ovaj skup. Dobar dan i dobro nam došle.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro vas našla.
Evo, ja sam rekla na početku da ste vi organizovali zajedno sa Fakultetom dramskih umetnosti jednu zaista zanimljivu konferenciju gde smo mogli da čujemo brojne sagovornike, i ono što je u današnjem, da kažem, digitalnom kontekstu takođe važno, ko nije mogao da dođe, sve može da pogleda, da vidi, da čuje na YouTube kanalu fakulteta. Ovo je, dakle, bio vaš zajednički projekat, pa možda na početku, Vera, da kažemo, zašto ste organizovali skup sa ovom temom? Dakle, koji su bili neki, da kažem, ključni trenuci?
Hvala Tamara i hvala stvarno veliko na pozivu da govorimo u ovoj emisiji, koje retke su prilike i stvari mesta u našem javnom prostoru gde možemo da govorimo baš nove teme. Ja bih samo rekla da Fakultet dramskih umetnosti je nosilac ovog projekta, pre svega redovna profesorka Ana Martinoli. Mi smo jako bili srećni da prihvatimo poziv koji nam je uputila zajedno i sa Share fondacijom da budemo partneri. Tako da zapravo je povod za ovu konferenciju nešto što je specifično za FDU i jako bitno u tom kontekstu, a to je njihova inicijativa da naprave novi predmet na FDU koji bi se bavio medijskom pismenošću. I ja moram kažem, ja sam prilično bila impresionirana tim pristupom. Znači da to nije, evo, zna se, nije medijska pismenost neki pojam koji je danas ušao u upotrebu. Ali njihov pristup je bio, ajde da okupimo stvarno istinski najveći stručnjake u ovom trenutku iz raznih oblasti, da vidimo šta oni kažu da je medijska pismenost ili digitalna pismenost. I da na osnovu tih mišljenja osmislimo taj novi program koji će suštinski, jel, za sledeće generacije opremiti za ono što ih čeka.
Kakvi su vaši, da kažem, Jelena, vi se, naši slušalci to znaju, istraživanjem digitalnih tema bavite već dugi niz godina. Danas smo baš razgovarali kako ste bili gošća emisije Digitalne ikone pre više od 10 godina, je li tako? Ako se ne varam. Tada je bilo u pitanju predavanje.
Tada je bilo u pitanju predavanje, opet na temu digitalnih tehnologija, ali u kontekstu digitalne umetnosti.
E sada, ove teme su zaista različite i brojne o kojima se razgovaralo, digitalne kompetencije u medijima i obrazovanju. Evo sad ja da pomenem samo neke. Veštačka inteligencija i sloboda izražavanja, upravljanje pažnjom u digitalnom dobu, potom ko brine o interesima i dobrobiti publike, razgovaralo se i o etičkim i o zakonskim, da kažem, nedoumicama. Ovako kada gledamo čitav program ove konferencije, gde vidite značaj i doprinos da se diskutuje o ovim temama upravo u ovom trenutku u kome se nalazimo?
Mislite na sve ove teme?
Jasno, da.
Pa, evo ovako, dakle, mi danas živimo ne više u digitalnom, već u postdigitalnom društvu, gde mi ne možemo da govorimo ni o jednoj oblasti, da li pričamo o poslovanju, da li pričamo o umetničkim praksama, o obrazovanju. Mi ne možemo da govorimo o tome mimo tog tehnološkog, jer to tehnološko zapravo jeste naše društveno okruženje, odnosno jedan sloj našeg sveukupnog društvenog okruženja, društvenih praksi i tako dalje. Tako da u tom smislu veoma je značajno govoriti o tome, jer mi smo sada u trenutku kada masovno koristimo ove nove tehnologije, da li društvene medije, sisteme virtuelne realnosti, različite platforme tipa Zoom, posebno znači u ovom COVID i post-COVID periodu. Dakle, mi smo već negde između u tom takozvanom trećem prostoru. Nismo u fizičkoj realnosti, nismo u virtualnoj. Dakle, to više ne može da se odvoji. Dakle, svi mi to živimo, imamo svakodnevno iskustvo, i upravo zbog toga što je to deo naših svakodnevnih praksi, naših svakodnevnog života, jako je važno govoriti o tome šta to znači za svakog od nas kao pojedinca, ali i za društvo u celini.
Hvala lepo. Vera, vi ste učestvovali, da kažem, u pripremi ove konferencije. Rekli ste da ste gledali da odaberete zaista eksperte koji imaju imaju šta da kažu. Koji su, da kažemo, to još neki bili kriterijumi, kako je išao taj jedan proces pripreme? Šta biste vi možda izdvojili od tema kao vama posebno zanimljivu? Pričat ćemo kasnije o onom panelu u kome ste vi učestvovali.
Ja bih rekla, sad ponovo vraćam se na to da je stvarno glavni idejni tvorac ove konferencije profesorka Ana Martinoli. Ali iz mog to nekog ugla kao neko koji je učestvovao u tom procesu, mislim, pre svega pratio ga, ja moram da priznam da meni na prvi pogled ta konstrukcija tog programa bila vrlo zdravorazumska. Znači imamo ljude koji dolaze iz obrazovanja, ljudi koji dolaze iz sfere prava, koji dolaze iz oblasti bezbednosti, organizacije kao što je Šir koji se time bave godinama, ljude koji promišljaju iz oblasti kulture i umetnosti kao što smo mi. Znači negde prosto, kao što je Jelena rekla, živimo u postdigitalnom društvu i sad pokrivamo ovaj to polje. Ono što je mene iznenadilo jeste da je tu se zapravo su se provlačila kroz sve te panele vrlo malobrojna ključna pitanja. Znači da se desilo jedno spajanje iz nečega što stvarno deluje kao izuzetno široko pitanje na sužavanje na neka ključna pitanja, što bi rekla, ajde, svaka konferencija treba da ima taj rezultat, ali ovo je jedno među retkima koje sam ja doživjela da je imao, što znači i da je taj program stvarno postavljen u pravom trenutku, ali na pravi način, na pravim osama.
Da li je bilo, da kažemo, kada je reč o publici, pošto se ovdje diskutovalo i o publici u savremenom kontekstu, koliko je publika, da kažem, bila prisutna, koliko su postavljali pitanja? Ovo su dobre situacije i dobre prilike da se diskutuje o nekim temama koje su ključne s jedne strane, s druge strane vrlo važan trenutak da se uključi publika, da se uključe studenti, drugi istraživači, a također znamo da na brojnim konferencijama ovog tipa nekako mnogima bude neprijatno i da se jave i da postave neko pitanje i nije jednostavno podstaći dijalog. Kako je bilo sad ovaj put?
Potpuno ste u pravu. Mi smo se čak šalili na početku našeg panela koji je bio drugog dana, padala je kiša i stvarno je jako malo ljudi fizički bilo prisutno i ja moram da priznam da je, ajde, sad svi znamo tu priču, pandemija ubrzala digitalizaciju. Znači mi smo se sada navikli u posljednje 2 godine nešto što nam nije bilo tipično i mi sada znamo da uvek imamo taj siguran prostor online emitovanja. Znači nemamo reči koje odgovaraju savršeno. Ja sam ukratko razgovarala sa jednom profesorkom sa fakulteta likovnih umetnosti koja je došla u publici. I sad pričam ovako neformalno i ona žena kaže, eto ja sam došla vas da slušam i vi ste, mislim, tu stručni. Ja kažem, pa ne. Mislim, ja stvarno ne znam, sad kad bi ovdje postavili, ne znam, da su umetnici pozvaniji da nešto kažu. Sad govorimo o panelu koji se tiče novomedijska umetnost i kritika digitalnog društva u kome smo Jelena Guga i ja učestvovala. Znači, da li su umetnici tu pozvaniji? Da li su akademski radnici tu pozvaniji? Da li je ona kao profesor na umetničkom fakultetu pozvanija? Ja ne znam, ili publika? I sad ona me gleda.
Da, da. Zapravo multidisciplinarni pristup. Mislim da je to ono što je u stvari ključno i što je vidljivo zapravo u programu ove konferencije. Su zaista stručnjaci iz sasvim, da kažemo, različitih.
Tako je, ali na temu publike, to ću da vam kažem. Znači, vi ste potpuno u pravu, to mora da se kaže otvoreno, svi naše discipline, znači ti naši stubovi kulture u društvu, kao što je akademija, kao što je umetnost, stravično opadaju, opada pažnja, znači ekonomija pažnje pojela i to. To ništa ne doprinosi činjenici da mi danas znamo da moramo da uključimo publiku. Bilo što god ta publika značila, čoveka koji sluša, za koga to nešto mora da ima smisla. A sve smo dalje od toga. I ova profesorka koju sam pomenula je tu bila primjer. Ja njoj nisam mogla da objasnim da je ona tu bitna, da mi želimo čujemo njeno mišljenje, da ne možemo da mislimo ove teme bez ljudi.
Da, i bez aktivnog uključivanja publike. Pričat ćemo malo, ako nam ostane vremena, o tome kako danas izgleda baviti se istraživačkim radom u jednom potpuno digitalnom kontekstu, o prednostima i manama. Ali evo sada u ovom prvom delu razgovora da pažnju posvetimo upravo panelu novomedijska umetnost i kritika digitalnog društva, jednoj, da kažemo, vrlo važnoj temi o kojoj nismo skoro govorili u emisiji Digitalne ikone, pa ćemo i danas posvetiti više prostora. možda da kažemo na početku kako je koncipiran panel, koje su to bila neka ključna pitanja. Evo ja ispred sebe imam i ko su bili učesnici, mogu da kažem i to.
Da, mislim, kad smo kod učesnika, ja sam negde ovaj baš konkretan panel osmislila zajedno sa koleginicom Jelanom Kugom i mi smo, sem nas dve, tu su dva profesora sa Fakulteta za medije i komunikacije, što stvarno, mislim, je jedna od retkih institucija koja obraća pažnju na ova pitanja i posebno pitanja umetnosti. Tako da nama je bilo vrlo zanimljivo i drago da smo njih imali kao sagovornike. Šta je tema? S jedne strane, savremena umetnost, kad kažemo savremena umetnost, to je nešto što je recimo odrednica bila savremena vizualna umetnost. Od 50-ih, 60-ih, ali ajde, 80-ih, 90-ih godina 20. veka je neodvojiva od pitanja medija, neodvojiva od pitanja nove tehnologije. Ona prati, ona komentariše, ona kontroliše, ajde, kontrolno, kad kažem kontrolno etički ovaj taj razvoj. Mi smo smatrali da je značajno da se ti uvidi savremene umetnosti nađu mjesto na ovoj konferenciji. Zato što umetnost ima što da kaže. Umetnost i dan danas govori i možda je danas još bitnije nego ikada kada govorimo o tom spoju, tom postdigitalnom, gde više ne neodvojivo šta umetnost ima da kaže. To je jedna linija. Druga linija je nešto šira i ona iako smo mi govorili i na panelu, pre svega umetnosti, zamišljena je kao alternative, kritičke alternative. Znači šta mi znamo iz, ajde, ako hoćemo, ove informacione revolucije koja se desila sa dolaskom interneta, šta su naše iskustva ovde u Srbiji, ali i u svetu, alternativa onome kako živimo i koristimo tehnologije danas?
I u tom smislu, koja su neka bila, da kažem, ključna pitanja, pošto je razgovor je bio, bilo je više učesnika, profesor Čekić, potom Luka Bešlagić, Biljana Mitrović, Institut za pozorište, film i vas dve. Koja su, da kažem, bila neka krovna pitanja? Kako se to preispitivao odnos tehnologije i savremene umetnosti? Evo možda, Jelena, vi.
Pa, evo, neka od pitanja na koje smo pokušali da damo odgovor, svo četvoro, jesu koji je odnos umetnosti i tehnologije i u čemu se ogleda doprinos umetnosti u razvoju i primjeni najnovijih tehnologija danas. Zatim pitanje, ovo koje je Vera pomenula, koja je uloga alternativa postojećeg funkcionisanja digitalnog društva i šta bismo smatrali alternativnim u odnosu na neke dominantne ajde kažemo, forme digitalnog društva i koje je zapravo mesto teorije, pošto smo svo četvoro teoretičari novomedijske umetnosti i kulture, koje je mesto teorije u ovom procesu, u procesu, odnosno u odnosu umetnosti i tehnologije. Pa, kada govorimo o odnosu umetnosti i tehnologije, to je jedan nerazdvojen odnos. Znači, to nije odlika digitalnog doba. Dakle, kroz istoriju vi vidite da je tehnologija inkorporirana u umetničke prakse i to na dva nivoa. Dakle, tehnologija kao sama tehnologija, kao što danas koristimo kompjutere u novomedijskim umetničkim delima ili neke druge tehnologije, biotehnologije i tako dalje. Dakle, sama tehnologija per se kao medij produkcije i predstavljanja umetničkog dela, ali i onaj dakle, društveni, tehnologija kao društveni fenomen, odnosno načini na koje ona menja šire društvene i kulturalne prakse. Tako da, bez obzira na vrstu umetnosti, tehnologija je u nju inkorporirana. Dakle, vi u najtradicionalnijoj umetničkoj formi možete da nađete preispitivanje današnjeg savremenog postdigitalnog, tehnološki modifikovanog društva.
Oh, sada konkretno pitanje, o čemu ste vi govorili, dakle, gde je bio fokus vašeg izlaganja, o čemu ste pričali?
Pa svako od nas je odgovorio na svoj način na sva ova pitanja, tako da evo ovo što sam upravo rekla bio donekle deo mog izlaganja, zapravo o toj ulozi umetnosti da preispituje, kritikuje, ukazuje na potencijalnosti, pa i da pomera granice same upotrebe tehnologije, dakle da ukaže na ono, na potencijalnost, znači da potpuno se suprotstavi ili da transformiše dominantnu formu upotrebe neke tehnologije, da pokaže znači još nešto novo. E sad, s druge strane, umetnost direktno inspiriše i utiče na razvoj tehnologije. Dakle, vi to možete vidjeti ne samo kroz vizualne umetnosti, nego kroz književnost, film, primere radi romani Filipa K. Dicka, zatim William Gibson koji je osmislio reč cyberprostor, zatim Neil Stevenson i njegov roman s početka 90-ih Snow Crash, gde je on zapravo koncipirao jedan čitav svet koji se zove Metaverse, koji danas, znači, su ti VR prostori upravo koriste taj termin metaverse da opišu to VR prisustvo online. Zatim imate od filmova Star Trek, primjera radi, neke tehnologije koje su tamo zamišljene su te kasnije, odnosno danas, postale realnost i zaista su upotrebe, od komunikatora, odnosno mobilnih i pametnih telefona do univerzalnog prevodioca, 3D holograma i tako dalje. Dakle, i recimo inspiracija iz same nauke, Vannevar Bush koji je osmislio mašinu Memex koja bi predstavljala jednu biblioteku u malom, dakle to su dakle ovi e-readeri koje koristimo danas i gde bi se pristupalo informacijama asocijativno, a ne linearno, dakle onako kako ljudski mozak radi, to sve danas imamo kroz hipertekst, odnosno hipertekstualnost, tako da to je ono gde vidim da umetnost direktno utiče i inspiriše taj tehnološki razvoj. E sad, kada govorimo o samim novomedijskim, odnosno ajde digitalnim i postdigitalnim umetničkim delima, ono što je problem jeste sama pozicija umetnika i sama definicija šta je umetnik danas. Jer danas umetnik nije taj izolovani jedinstveni genij koji sam stvara, već danas umetnik je nomad, kako je istakao profesor Jovan Čekić, i kroz umetničke strategije, ali i kroz medije kroz koje komunicira ono što želi da iznese ovoj publici. Sada se formiraju timovi, dakle da bi se proizvalo jedno zahtevno novomedijsko umetničko delo. Znači, umetnik mora da bude i programer, i hemičar, znači koju god oblast da zađe, koju god tehnologiju da zađe, znači on ili će sam postati ekspert u toj oblasti, ili će formirati tim koji će raditi na realizaciji tog dela. Dakle, vi imate sada višestruke pozicije umetnika u realizaciji tog dela. I sad, mnoga dela idu u tom pravcu da pokažu samo šta tehnologija može, znači koji je taj domet te tehnologije. One izgledaju impresivno, ali dalje od toga nema ništa, u tom smislu su prazna. Dok ono što je van vremenski i u tim i u bilo kojim umetničkim delima jeste upravo taj kritički, odnosno konceptualni pristup i dublje promišljanje društva, kulture ili bilo kog drugog fenomena društvenog koji se možda na prvi pogled ili ne vidi, ili je marginalizovan, ili je suviše agresivan, da tako kažemo. Dakle, ono što nas tera, ono što nas pomera, što nas provocira i što nas tera na kritičko mišljenje i kritičan odnos prema u ovom konkretnom kontekstu digitalnim tehnologijama.
A kako bismo mogli da definišemo, odnosno da odredimo novomedijsku umetnost danas? Dakle, i da li je i dalje to ispravan termin ili neki drugi koje ste vi upravo pomenuli? Evo, to je pitanje i za vas i za Veru.
Kako bilo što nazvati danas?
Novomedijskom umetnošću.
Mislim, i medijske pismenosti, digitalne pismenosti. Mi smo i Jana.
Ako si krenula.
Da, ja sam, u stvari, mnogo mi je uživala sam dok sam slušala Jelenu i razmišljam u stvari u kontekstu cijele konferencije, pa mi je nešto drugo bilo na umu, ali reći ću ukratko, veliki je problem sa definisanjem i kategorijama savremene umetnosti generalno. Znači, vi ako pogledate, sad su jako popularni platforme na internetu koje se bave savremenom umetnošću, koje se čak bave trgovinom umetničkih dela, pa čak i digitalnih umetničkih dela. I vi tu vidite, to su kategorije, to mislim, nikad niste čuli, doodle art, škrabotina umetnost. Tako da u tom smislu mi jedino možemo da se vodimo kvazi pokretima umetničkim. Znači, mi nemamo od avangarde tradicionalne umetničke pokrete koje bi tako nazvali kao minimalizam, kao dadaizam. Znači, tako da mi nazivamo video art je možda čak poslednja koje u okviru novomedijske umetnosti, umetnički istorijski prave, znači to su 60. 70. godine 20. veka, koji je mogo da se tako formuliše i zaokruži, a već sa njim imamo problem, znači video umetnost. Tako da novomedijska umetnost je nešto što se stoji nama, koristi kao istraživačima, koristi umetnicima, jel da, kad nešto treba popuna neku prijavu za neki rezidencijalni program ili izložbu, ali suštinski mi, da, vi dobro tu možda naslućujete, mi sada već govorimo o svetu mix medija. Mi govorimo o svetu gde više nije bitno šta je alat, umetnički alat, ili da taj umetnički alat nije toliko usko disciplinarno određen.
Evo, ja bih se samo nadovezala na tu terminologiju, ono, kroz literaturu, šta se provlači. Znači, vi imate sa svakim novim medijem, odnosno novom tehnologijom koja se pojavi, ukoliko se ta tehnologija koristi umetničkim praksama, vi dobijate umetnički pravac, kao što je robotička umetnost, virtualna umetnost, internet umetnost i tako dalje. Genetička umetnost, softverska umetnost. Dakle, i ono što se uglavnom u čemu se teoretičari slažu je da je novomedijska umetnost dobar krovni termin za sve te vrste umetnosti, jer obuhvata ne samo digitalne umetnosti, gde govorimo o interfejsu čovek-kompjuter, već i druge tehnološke, hajde tako da kažem, umetnosti, kao što su ovo genetička umetnost, bioumetnost i tako dalje.
Evo samo još jedno pitanje, pa ćemo da pitamo Veru kako je odgovorila na ova pitanja koja su bila u panelu postavljena. Na koji način možemo da govorimo, kažu da i sama digitalna kultura, kao i digitalne društveno-humanističke nauke, nisu bile mainstream u istraživanjima, sada govorimo o periodu pre pandemije. Kakva je možda situacija danas kad je o novomedijskoj umetnosti reč? Vi istražujete i ovu oblast. Da li ona danas u nekim našim okvirima i dalje nije postala mainstream? Ni u našim okvirima, ni u evropskim? Ili ne postoje, da kažem, relevantni podaci na osnovu kojih možemo to da zaključimo?
Pa ono što je definitivno novomedijsku umetnost gurnulo u mainstream jesu blockchain tehnologije, odnosno NFTs. Dakle, to je jedna potpuno
sada
nova...
Sada kažemo za naše slušalice što je NFTs.
Non-fungible tokens. Iskreno, ja nisam ulazila duboko u to polje, tako da se ne bih se osjećala pozvanom da ja govorim o tome, ali
su izvršile uticaj.
Ali su izvršile uticaj na to da digitalna umetnost više nije na marginama umetničkih institucija, već postaje na neki način mainstream u smislu da u aukcijskim kućama sad se digitalna umetnička dela prodaju kao tradicionalna za basnoslovne pare. Onda imamo, znači, nešto što je osnovna karakteristika digitalnog umetničkog dela jeste da ono može da se reprodukuje do beskonačno. Sada postoji, dakle, zbog blockchain tehnologija vlasništvo i tačno istorija, odnosno praćenje promene vlasnika, tako da u tom smislu imamo jednu potpunu novinu i kroz to vlasništvo mi dobijamo neki kao sertifikat autentičnosti tog dela i to umetničko delo dobija onu benjaminovsku auru u toj nekoj digitalnoj sferi.
I evo sad, Vera, kako ste vi odgovorili na pitanja o doprinosu umetnosti, razvoju i primjeni najnovijih tehnologija?
Da, ja sam, baš smo i tada na konferenciji konstatovale, Jelena i ja, da smo taj prvi deo odgovora koji se tiče šta je taj odnos umetnosti i tehnologije na istom tragu rešavala. Ja sam za svoj doktorat koji se bavio promišljanjima spoja interneta i umetnosti u kontekstu Srbije, ja sam izučavala fenomen koji se zove internet umetnost. To je jedan od tih o kome je ona govorila, znači vrlo, vrlo usko tematski određenih savremenih. I meni je to stvarno jedna fascinantna priča. Ispričala sam je na konferenciji o ljudima koji su se kasnih 90. godina 20. veka, kad je internet bio jako mlada tehnologija u smislu primene, znači korišćenja od strane korisnika, običnih, ne specijalnih, kako su se okupili u okviru tog koncepta internet umetnosti teoretičari medija, znači ljudi koji su najranije promišljali, programeri, entuzijasti, sami umetnici. I prvi put smo imali ono što je avangardna umetnost od uvek želela, to je da se izbriše ta granica između umetnosti i života. Mi smo to imali kroz internet umetnost i to je ono o čemu je Jelena govorila, da je umetnost koja se bavi tehnologijom na taj dubinski način, znači koja nije samo odnos umetnosti i tehnologije kao alata, gde je uvek ona bila prisutna, nego koja uzme da se rve sa tim. Kažem, slušala sam Jelenu i razmišljam zašto je taj naš panel morao da bude na ovoj konferenciji, jer ta dubina, dokle je teorija umetnosti otišla, dokle je sama umetnost otišla, je verovatno većini slušalaca potpuno deluje kao, mislim, nešto što je naučna fantastika, jel da? A suštinski mi samo govorimo o ljudima koji nisu bili spremni da uzmu, kupe smartphone, telefon, i da budu u miru sa tim da će 24 sata da budu povezani s nečim što nikada nisu izabrali, kroz neke aplikacije koje zapravo im nisu primenjive, nego da su postojali ljudi od samog početka koji su ozbiljno postavili pitanja zašto telefon, zašto ne nešto drugo, zašto, da li mi treba da razgovaramo sa programerima koje prave te aplikacije, da li mi treba da razgovaramo sa Steve Jobsom koji dizajnira aparat. I to su radili, nažalost, priča je, eto, ja pozivam i čitaoce da se informišu o internet artu, tužno se završila, ekipa se razišla negde početkom 2000-ih, ali eto, to ilustruje stvarno kako umetnost i tehnologija, to jest kako umetnost može da utiče i da da neki značajan doprinos.
You're sitting waiting the side of your phone, the apple of your eye, the one you love is away, you're alone and you can't help but realize that you waste your time. Tell yourself a lie that you waste your time. Love you.
čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buća skrasija!
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ja sam rekla na početku, kada sam vas najavila, da radite u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, tačnije u Digilabu. E sad, s obzirom da ste ovaj prvi put kod nas, ja ću da vas zamolim da nam predstavite Digilab. Dakle, čime se, kad je osnovan, čime se bavi, skraćenica je digitalna laboratorija, pretpostavljam...
Laboratorija za digitalno društvo. Laboratorija za digitalno društvo, pa evo ja sam se priključila pre...
I je laboratorija digitalnog društva. Mislim da nismo bili rešili, jer je kao značenje se malo pomera. Znači, da li smo mi za, da li se mi obrađujemo nešto što je izvan nas, ili učestvujemo, to je na tragu ove, jel da, kako umetnost kritički i ove učestvujemo, ili učestvujemo.
Mi smo je prvo osmislili na engleskom Digital Society Lab, tako da slušalci mogu sami da ove...
Dijeliš sramotu, javno.
Osnovana je, kako, ja sam se priključila nedavno u institutu, pa i ovaj, laboratoriji, dakle, septembra 2021. Dakle, nešto više od pola godine sam na mestu koordinatorke ove laboratorije, zajedno sa kolegom Ljubišom Bojićem, koji je takođe učestvovao u ovoj konferenciji, u panelu o veštačkoj inteligenciji. Bavimo se različitim temama. Ono što je neka, mislim, kada govorimo o digitalnom društvu, to je ono što sam već i rekla, dakle, da ne možemo ni o čemu govoriti izvan toga, odnosno izvan tehnologija koje u mnogome određuju naše aktivnosti, postupke, mišljenja i tako dalje. I u tom smislu nekako smo zabacili mrežu preširoko, ali mislim da ima smisla, dakle, koje smo tematske celine izdvojili kao bitne u ovom trenutku, a to su digitalna psihometrija i primjena veštačke inteligencije na podatke sa društvenih mreža i nauka o podacima, veliki podaci. Zatim druga tematska celina su društvene dinamike digitalnog prostora koje obuhvataju eho komore, zavisnost od društvenih mreža i tako dalje. Politike informacionog doba, pitanja kao što su privatnost, digitalni nadzor, aktivizam, građanska neposlušnost, sloboda medija, sloboda govora i tako dalje. Zatim cijela tematska, jedna čitava tematska celina koja se bavi veštačkom inteligencijom, njenom etikom, kulturalnim i društvenim implikacijama veštačke inteligencije, njenim uticajem na vrednostne sisteme i donošenje odluka u formiranju društvenih politika i tako dalje. Dakle, sve što se tiče veštačke inteligencije, pa iz različitih uglova.
Sad shvatam zašto ste rekli da ste zabacili široko mrežu.
Zato što je sama laboratorija, odnosno članovi laboratorija, čine jedan zapravo vrlo interdisciplinarni tim i dolazimo iz potpuno različitih oblasti i sve ove teme svako od nas obrađuje sa drugačijim pristupom i onda tu imamo tu, što Vera kaže, istinsku interdisciplinarnost, što dajemo neke nove uglove, neke nove poglede na ove teme. Takođe se bavimo upravo ovim čime smo se bavili u ovom panelu, a to je novomedijska umetnost i kultura. Što se kaže, sve to trojstvo, umetnost, nauka i tehnologija, zatim kulturno nasleđe, ali kroz digitalnu humanistiku, kroz digitalne tehnologije. I da li sam još nešto ispustila?
Možda Vera želi.
Svemir. Ja želim da dodam temu svemira.
Da, Vera ima novu inicijativu.
Da dodam na tu šalu, ja dolazim takođe iz polja studija holokausta i bavila sam se i edukatorski klasičnom muzikom i onda sam kad sam odlučila da želim primarno se bavim ovim temama, ja sam svojoj drugarici predstavila, rekao, ja ću se bavim digitalnim društvom. Ona me ako gleda, kaže, ja mislim da ćeš morati da izabereš nešto konkretno u okviru te teme, da bi to imalo smisla, ali mi ne želimo to. Zašto? Zato što mi vidimo i da se, na taj način ću negde malo da se vratim na ovu temu konferencije, mi vidimo da fali taj prostor pre svega iz društvenih i humanističkih nauka koji će da pokuša da obuhvati ovo što nam se dešava, koji će pokušati da da neki zaokružen celokupni, koji će da kaže da hoću da se bavim celim digitalnim društvom koji obuhvata ovo što je Jelena nabrojala i mnogo toga više. Tako da s te strane i jesmo bacili tu mrežu široko, ali pokušaju. Znači, naša laboratorija je, kako se to kaže, ja se izvinjam, nemam reći na srpskom, work in progress. Znači, nešto što će da se razvija kroz vreme, da ćemo mi u saradnji jedni sa drugima kroz discipline koje vrlo teško spojive. Znači, Institut za filozofiju i društvenu teoriju neguje disciplinarnost koja je jako retka. Ćemo videti dokle će da nas dovede. I smatramo da je to i pristup ovom postdigitalnom društvu u kome živimo.
A šta ti vaši radovi u toku trenutno prave i proizvode? Da li su u pitanju neki projekti? Da li nešto možda možemo da najavimo kao projekat koji realizujete ili pripremate?
Pripremamo.
Pa ne znam da li smemo da pričamo o čemu pripremamo, mi smo inače
pa ja bih uđe u bar u neki proces realizacije da bismo pričali o tome, da. Ali ajde, mogu ovako samo okvirno. Jedan projekat se tiče digitalne rekonstrukcije mesta kulturnog nasleđa. Zatim imamo projekat
Kaži zašto nećeš kažeš kojeg.
Pa ni to nije ušlo u realizaciju. Pa, još ne znamo ni da li
je. Izvinite, Tamara, stvarno, i mi smo ovako, jer s jedne strane, jedno je pitanje koji smo mi projekat dobili, znači Jelena je samo rekla, laboratorija je mlada, znači vrlo je, nije izazovno je naći sredstva. Znači mi kao i obrazovanje, i kultura i umetnost, znači negde teško je da dobijemo sredstva i mogućnost da radimo neki veliki projekt. Ali mislim da jeste značajno da se kaže na koji način razmišljamo, pa makar mislim to i ne prošlo, baš o ovome što si sada rekla, eto da kažeš koje je to kulturno nasleđe koje je taj projekat testira, mislim da bi stvarno bilo zanimljivo.
Da, to je potencijalni projekat u saradnji sa timom neuronaučnika koji se između ostalog bavi i kulturnim nasleđem iz Barcelone, Spex laboratorija. Želimo da rekonstruišemo Staro sajmište, da napravimo aplikaciju i za proširenu realnost i za virtualnu realnost. Još nismo videli da li će to biti u nekoj narativnoj formi, nismo do kraja to razradili. U svakom slučaju, eto, to je plan iz prostog razloga što je to mesto, posebno u ovom trenutku, jako interesantno, jer se sad memorijal se planira, tako da se, ali će to biti samo ta centralna kula. Znači, mi nikada ne možemo da rekonstruišemo ostale zgrade, jer to je sad privatno vlasništvo ili kako već. Znači, u tom smislu rekonstruiše se sam prostor kao takav, ali se takođe rekonstruišu i metapodaci od arhivskih snimaka, svedočanstva preživelih, tako da svako će moći da ima, ajde, tako kažem, personalizovano iskustvo tog prostora, šta on znači, ali sajmište kao sajmište, znači nama je fokus na sajmište tokom Drugog svetskog rata. Mi bismo pokrili tri različita perioda, da može da se uđe u period od kako je nastao 30 i neke do Drugog svetskog rata, zatim Drugi svetski rat i onda post, odnosno komunistički pa postkomunistički period. Eto, to je neki onako...
Nešto od planova što možete da kažete. Planova, da. Dobro. Evo, pre nego što vam se zahvalim, da li imate nešto što ste još želele da kažete, a da vas ja nisam pitala?
Jel bi ja mogla, mislim, prosto kad sam slušala Jelena, i drago mi je što smo ušli malo dublje. Mislim, Jelena i ja imamo te oblasti koje su nama zanimljive i verujem da je zanimljivo i ljudima da čuju, ali nešto mi je palo na pamet kad Jelena završila... mi smo predložili taj naš panel da bude odgovor na nešto što smo očekivali, a to je manjak kritike. Znači, mi smo negde očekivali da će ta konferencija iz svojih oblasti obrazovanja, bezbednosti, da se ono što smo rekli, pravosuđa, da prosto ponudi jedan pregled stanja. I ono što je bio rezultat je bio izuzetno iznenađujući. Znači, mi smo dobili celu konferenciju gde su svi ljudi govorili iz kritičke perspektive. Znači, što nije bilo neophodno napraviti panel koji će da sada da istakne, kaže, ljudi, moramo da govorimo kritički, moramo da vidimo koje su alternative. Ne. Svaki panel koji sam ja slušala, znači, u celini je nudio alternative, kritički promatrao pitanje svojih disciplina, što je stvarno bilo neočekivano. Eto, to sam samo htela da istaknem i da pohvalim, ajde, našu zajednicu.
I ja da ponovimo da na kraju da sve može da se pogleda na YouTube kanalu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dakle, danas povodom skupa digitalna i medijska pismenost, nove uloge i funkcije medija, pričale smo i o temama koje su pokrenute na ovom skupu, ali i o brojnim drugim, da tako kažemo, digitalnim temama. Sa nama su danas bile Vera Mevorah i Jelena Guga, DigiLab, Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu.
Fireball. I always go to parties. The people around me pushing my back.
9 sati 53 minuta, poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Pozdravljaju vas Miljka Jovanović, Igor Živković, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.